Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmų UKAT puslapiais, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Esame dabar skyriuje apie liturgiją, 181 klausimas, kodėl liturginėse apeigose tiek daug ženklų ir simbolių. Primenu, kad liturginės apeigos paprasčiausias pavyzdys būtų šventosios mišios. Mišių metu mes švenčiame mišių liturgiją, mes simbolinę veiksmų ir žodžių kalbą išreiškiame ir priimame dievų dovanas ir išreiškiame savo dėkingumą, priėmimą ir kitas vidinės laikysenas. Taigi, kodėl ženklų ir simbolių tiek daug? Atsakymas. Dievas žino, jog mes žmonės esame ne tik dvasinės, bet ir kūniškos būtybės. Mums reikia ženklų ir simbolių, kad galėtume pripažinti ir nurodyti vidinę, dvasinę arba vidinę tikrovę. Taigi, katekizmas primena, kad mūsų kūniškumas, tai, kad mes esame kūnai, tai, kad Dievas mus sutvėrė, sukūrė, kaip kūną ir sielą, žmogus yra dviejų pradų, kūno ir sielos, materialaus ir dvasinio pradų vienovė, iš mūsų kūniškumo kyla tai, kad mums reikalingi regimi, apčiuopiami ženklai bendravimui. Tie ženklai bendravimui gali būti žodžiai, tuo aptarinės katekizmas juos, ir taip pat gali būti simboliniai ženklai, apie kuriuos kalba šitas 181 klausimas. Katekizmas toliau aiškina. Savo vidinės būsenas mes išreiškime įvairiais ženklais. Raudonomis rožėmis, sutuoktuvių žiedu, juodais drabužiais, grafičiais ir visi bemat juos supranta. Mūsų kasdienybė. Dar, pavyzdžiui, pagalvokime, rankos paspaudimas išreiškia, ką jisai išreiškia. Išreiškia, kad esame gana artimai pažįstami. Nepuolame, pavyzdžiui, įlipę į mikroautobusėlį, spausti ranką vairuotojui ir keleiviams. Nes pasakome labą dieną, labas vakaras, tas tinka, tas žodis, tas išorinis ženklas adekvačiai išreiškia mūsų ryšį su mikroautobusėliu vairuotoju ir keleivis. Tas ryšys yra minimalus. Mes pirmą kartą matomės ir tik tiesiog, būdami mandagus, išreiškime savo pagarbą kitam žmogui, sakydami labas vakaras. Labas vakaras adekvačiai išreiškia vidinį ryšį mūsų, kuris, kaip sakau, yra praktiškai visiškai minimalus. Bet jeigu pamatai savo kaimyną, ar bendramokslį, ar bendradarbį, tai spaudi ranką. Matot, reiškia, išorinis rankos spaudimo ženklas adekvačiai išreiškia tai, kad mes jau esame su savo bendradarbiu, savo kaimynu pakankamai artimai pažįstami. Tai tas išorinis ženklas išreiškia vidinės realijas, vidinės realybės. Ir katekizmas štai bini kitus pavyzdžius. Raudonos rožės, sutuoktuvių žiedas, juodi drabužiai, gedulas. Ir mes tuos ženklus, kurie mūsų kultūroje yra žinomi, kitoje kultūroje gali būti kitokie šiek tiek ženklai, mes juos gerai žinom, ką jie reiškia. Tas išorinis ženklas ženklina tam tikrą vidinę laikysiną, tam tikrą vidinę tikrovę. Šiuo atveju, rankos paspaudimo atveju, tai būtų tai, kad mes esame pažįstami, kad mūsų ryšys yra draugiškas, jog nespaudžiam rankos kokiam nors žmogui, su kuriuo esam susipykę, kartais net rankos nepadavimas yra ženklas. Aiškiai, ženklų nebuvimas jau yra ženklas. Nepadavė man rankos, sako. Nėra neutralu, tai yra iškalbingas ženklas. Tai kreipiu jūsų dėmesį į tą išorinį ženklą ir vidinį turinį, vidinį, reiškia, tą ženklinamąjį, ką tas ženklas reiškia. Katekizmas toliau aiškina. Žmogumi tapęs Dievas gyvena tarp mūsų ir veikia mums suvokiamais ženklais – duona ir vynu, mūsų krikšto vandeniu, šventosios dvasios patepimo. Čia katekizmas vardina sakramentinius ženklus, sakramentų šventime naudojamus materialius dalykus – ženklus, duona ir vynas, vanduo, aliejus. Ir mūsų kasdienybėje, vėliau smulkiau nagrinėsim tai, mūsų kasdienybėje šitie dalykai jau yra iškalbingi. Pavyzdžiui, vanduo, pagalvokime, krikšte naudojamas vanduo, kuris yra mūsų kasdienybė labai svarbus dalykas ir visi žinom, kad vanduo teikia gyvybę, tai būtų atsigerti, augalus palaistyti, bet taip pat vanduo ir gali pražudyti, galima paskęsti jūroje. Tai lygiai taip pat krikštas, kaip sakramentas, ženklina abu šituos simbolinius vandens aspektus. Krikšto vandeniu mes mirštame senajam žmogui, senajam gyvenimui ir prisikeliame su Kristumi naujajam gyvenimui. Krikšto vanduo neša ir mirtį senajam žmogui ir naują gyvenimą. Sakramentuose naudojami materialūs ženklai, ateina iš mūsų kultūros, iš mūsų žmogiškosios kultūros ir kultūroje simbolinės esančias prasmes panaudoja sakramentų maloniai ženklinti. Apie tai bus vėliau kalbama daugiau. Dabar katekizmas sako, mūsų atsakas į Kristaus įsteigtus šventuosius dievų ženklus yra pagarbos ženklai. Klūpojimas, atsistojimas klausant Evangelijos, nusilenkimas, rankų sudėjimas. Dievas kalba mums per Kristaus įsteigtus sakramentų išorinius materialius ženklus, kurie buvo paminėti duona ir vynas, krikšto vanduo, šventosios dvasios patepimas, tai yra aliejus. O mes atsakome savo ženklais ir tokiu būdu liturgija tampa dialogas, pokalbis žodžiais, simboliniais žodžiais ir ženklais, kūno laikysena, drabužiai netgi kunigo, pavyzdžiui, pagalvokim, kodėl liturgijoje yra tokie drabužiai, o ne su džinsės ateina kunigas prie altoriaus. Nes tie drabužiai išreiškia kažką tai ženklina, spalva ženklina liturginį laiką, tie drabužiai, tie judesiai ženklina, kunigas ateina ir bučiuoja altorių, nusilenkia, smilko, visa tai yra judesiai, kurie kažką tai reiškia, kažką tai ženklina. Išorinis ženklas ir vidinė jo prasmė, vidinė jo, reiškia, turinys, tai, ką jisai ženklina. Ir Dievas kalba su mumis liturgijoje ir mes atsiliepiame taip pat simboliniais ženklais ir veiksmais. Toks dalykas, kaip, pavyzdžiui, klūpojimas, žinom, visiškai tiesiog iš mūsų kultūros klūpojimas akivaizdžiai reiškia nuolankumą, nusižeminimą, savo nevertumo pripažinimą. Kartai žmonės galvoja, kad tiesiog va, mišių metu metinais, kad nepavarktume sėdime, kai kada atsistojame, kai kada atsiklopime, visom šitom laikysinom mes kažką tai simboliškai išreiškime. Jos kažką tai reiškia. Klūpojimas yra nuolankumo laikysena, stovėjimas yra pagarbos laikysena, atsistojame, kai svarbu žmogus įeina į salę, kai mokytojas įeina į klasę, mokiniai atsistoja, kai teisėjas įeina į salę, visa salė atsistoja iš pagarbos teisingumui, kurį teisėjas atstovauja. Stovėjimas yra pagarbos ženklas, tarno pasiruošusio vykdyti šeimininko nurodymus ženklas, atsistojame mes. Sėdėjimas yra mokinystės, mes sėdėme prie Jėzaus kojų tam, kad klausytumėmės jo žodžių. Tai vėlgi, kai būsime mišiose, ne šiaip savo, pasėdėkime ar pastovėkime ar atsiklaupkime, bet mes tais judesiais išreikškime savo vidinės dispozicijas, savo vidinės laikysinas, kad tai būtų mano iškalbingas klūpojimas, iškalbingas stovėjimas, kad aš tuo reikščiau kažką tai. Kartais žmonės taip neteisingai supriešina galimas liturgijos metu, pavyzdžiui, tas didysis toksai pasitaikantis nesutarimas, kaip čia mes turime priimti švenčiausią sakramentą, ar klūpodami, ar stovėdami. Ir bažnyčia savo išmintyje mus kviečia, kad priimtume dabar stovėdami. Ir kiti sako, va, pagarbos to, ką stovint priimti komuniją. Bet matai, stovėjimas šiuo atveju yra simbolis, simbolinė laikysena, ką jinai reiškia. Turim gilintis į jos reikšmę, ką jinai reiškia. Ir štai, ką jinai reiškia, karaliaus akivaizdoje stovi tik tai vaikai. Vergai klūpo, stovėti teisę turi tik tai vaikai. Ir mes priimdami komuniją, būdami dievų vaikais, mes tuo stovėjimu išreiškėme labai svarbią tiesą, pačią svarbiausią tiesą, tai kad mes per Jėzų Kristų tampame dievų įvaikiais, įsūnės ir įdukromis. Tai ar tai yra svarbus dalykas? Taip pat svarbiausias dalykas. Tai ar teisinga yra šitą simbolį pabrėžti? Visiškai taip. Bet jeigu žmonės to nežino, ir jie tiesiog eina komunijos numabilę, kaip sakant, čia stovim, čia klūpom, tai nieko nereiškia jam, tai baisu yra. Jeigu nieko nereiškia, tai tada dialogas nevyksta. Bet aš eidamas komunijos ir priimdamas ją stačias, aš didžiuojuosi, aš reiškiu, tai turi būti iškalbingas mano stovėjimas. Pavyzdžiui, stačiatikių pamaldose, jei kas nors esate matę ar galbūt dalyvavę, tai yra nesėdima, o stovima praktiškai visą laiką. Atrodo, kad ta žodis stačiatikis, stačiai tiki, kyla iš to, kad jie stati, stovi. Ir jie būtent tuo pabrėžia tą tėviškąją įvaikystę, dievo vaikų laikyseną. Tokia jinai svarbi ir jinai pati svarbiausia yra. Bet jeigu žmogus šitų dalykų ar nežino, ar pamiršta, ar jam neįdomu, tai tada ta laikysena nustoja reikšti. Jinai nieko nereiškia. Jis tiesiog stovi, nes nėra kėdžių, arba nėra laisvų vietų, arba tiesiog taip daro visi. Tai va, tai čia toks tas bereikšmės. Bereikšmės laikysenos yra dialogo nebuvimas ir toks žmogus nedalyvauja liturgijoje, nedalyvauja tame pokalbyje su Dievu ir tai būtų labai blogai. Prieš 50-60 metų bažnyčia mus kvietė komuniją priimti klūpant. Ar tai yra bloga laikysena? Labai gerai. Ką jinai reiškia? Reiškia tai, kad mes esam neverti. Ar tai tiesa? Taip. Mums duodama malonė. Neusidirbome komunijos. Mums tai yra dovana, kurios mes iš savęs nei reikalauti, nei kažkaip tai gauti, neturim savo pačių nuopelnų. Nėra. Mums duodama dovana, malonė, pasigailėjimas. Tai vėlgi, nesupriešinkim tų simbolių, matykim jų reikšmę ir džiaugsmingai priimkime bažnyčios kvietimą švęsti tais simboliniais ženklais ir judesiais ir žodžiais, kuriuos jinai mus kviečia daryti. Negalime būti geresni katalikai už patį bažnyčios magisteriumą, mokymą. Tai yra Dievo balsą, kuris šiame istorijos laikotarpyje, šioje kultūrinėje situacijoje mus kviečia tą vieną kartą visiems laikams duotą žinę išgyventi štai taip, kaip šios kultūros šio laikmečio žmonės. Būtų neteisinga sakyti, ne, aš pats renkuosi išgyventi tą Dievo žinę, kai buvo jinai išgyvenama prieš 500 metų ar prieš 1500 metų ar kažkaip tai kitaip. Klusnumas būtų šiuo atveju svarbus. Katekizmas užbaigia šitą klausimą tokiais sakiniais. Ir Dievo buvimo vieta, kaip per vestuves puošiame gražiausiais papuošalais, kokius tik turime, gėlėmis, žvakėmis, muzika. Žinoma, ženklams išaiškinti reikia ir atitinkamų žodžių. Tai va tie visi liturgijoje esantys dalykai, papuošimai, altoriaus papuošimas, bažnyčios papuošimas arba papuošalų nebuvimas per gavėnę, jisai reiškia. Pagalvokim tą žodis, kokia prasmė to žodžio reiškia. Įeina koks nors pažįstamas ir jis nepaduoda rankos arba nieko nesako. Tai tas rankos nepadavimas arba niekos nesakymas, nepasakymas labą dieną, jisai kažką reiškia. Arba, nu va, gal geras pavyzdys būtų toksai. Išeidamas žmogus trenkia durimis. Tai labai iškalbingas gestas. Jisai daug ką reiškia. Ką jisai reiškia? Reiškia, kad tas žmogus supyko, tas durų trenkimas yra labai daug ką reiškiantis. Bet paskui tas žmogus sugrįžta po 2 sekundžių ir sako, oi, atsiprašau, skersvėjis buvo. Pasirodo, tas durų trenkimas nieko nereiškia. Jis atsitiktinumas, skersvėjis ir taip toliau. Tai žiūrėkime, kad atpažintume tą žinę esančią liturginiuose veiksmuose ir žodžiuose, tuo kalbėsim apie žodžius, ir kad mes tais savo žodžiais reikštume savo laikysinomis, mes reikštume, tai būtų pareiškimas. Kai aš atsistoju, tai aš kažką tai pareiškiu, ištransliuoju žinę. Atsistoju klausydamasis Evangelijos, aš sakau, viešpatie, kalbėk, tavo tarnas klauso. Iškia mano vidinė dispozicija, sąmoninga, proto ir jausmų laikysena turėtų būti štai tokia. Bet jeigu aš nieko nereiškiu, tai tiesiog atsitiktinai, va taip durys trinktelėjo, ar netrinktelėjo, ar kažką tai jos nieko nereiškia, tiesiog atsitiktinai tie veiksmai, tie žodžiai nieko nereiškia, bet jeigu jie nieko nereiškia, tai nėra dialogo. Žiūrėkit, kai kartais mes tai padarom, trenkiam durimis išeidami, tai mes dialoguojame su pasilikusiais kambaryje, ką mes sakome. Nu, mes sakome, mes nesutinkame, aš prieštarauju, aš piktas esu ir taip toliau. Mes reiškiame. Bet jeigu tas duris trinkti jau tik skersvės, tai neaišku, ką aš reiškiu, ar aš pritariu, aš nepritariu. Tai taip labai tą dialogiškumą noriu pabrėžti, nes liturgija yra dialogas, yra bendravimas. Ir jeigu nėra bendravimo, tai tada mūsų bendrystė su Dievu neįvyksta, kas labai dažnai ir būna. Kai žmonės dalyvauja mišiose nesamoningai, priėmė komuniją plepą tarpusavyje, man būna visą laiką taip skaudu ir apmaudu, kai ypač mišiose, kur būna tokios vatmetinių, daugiau žmonių, kurie retainai mišias, priima komuniją ir grįžta į solus ir ple. Galvoju, taigi Jėzus yra tau širdy, pasišnekėk, retai pasitaiko. Tai šneka ten, kaip sako, kus aptarinėja reikaliukus. Tai štai tas mūsų dialogiškumas, mūsų dialoginė prigimtis, mes žmonės esam dialoginės būtybės, esančios dialogės vien su kitu ir su Dievu. Tai mes tam, kad būtume dialogi, mes turime kažką tai pasakyti, kažką tai pareikšti, reikšti turime. Ir tada vyksta dialogas. Dialogą mes mišiuose, jisai kulminuoja komunijoje, bendrystėje, kuri irgi yra dialogas, aukščiausia bendrystės forma komunija. Bet gali netgi šitoje vietoje dialogo nebūti. Jeigu viena dialogo pusė nesikalba, viena dialogo pusė nežino, kad kitas atėjo, pasimatymas įvyko, bet vienas iš pasimatymo dalyvių nepastebėjo kito, pamiršo, nekreipė dėmesio, tai koks čia pasimatymas. Tai mišios yra iš tikrųjų mūsų pasimatymas su tikruoju mylimuoju, visų mūsų širdžių troškimu, Jėzumi, bet jeigu aš ateinu įsiblaškęs arba niekas man nepaaiškino, kas čia vyksta, tai aš matau tik tai išorinius, man nieko nereiškiančius ženklus ir žodžius, man jie nieko nereiškia. Ir tada, jeigu man jie nieko nereiškia, man jie nieko nesako, nekalba, tai aš dialogą nedalyvauju. Labai tą žodį reiškia, kviečiu pamastyti, panagrinėti. 182 klausimas. Kam šventiesiems liturgijos ženklams dar reikia žodžių? Tai prieš tai buvęs klausimas kalba apie veiksmus, apie kūno kalbą, apie ženklus, o dabar žodžiai. Liturgija yra pokalbis arba dialogas simboliniais žodžiais ir simboliniais veiksmais. Simboliniais, kadangi jie yra gilesni. Jie ne šiaip savo funkciniai, tik tai, pavyzdžiui, tas pats pavyzdys su durimis. Aš įėjęs į kambarį, gražiai uždarau duris. Kam uždarau duris? Nu, kad triukšmas neįtų, kad skersvėjo nebūtų. Tas durų uždarimas yra tik tai funkcinis, jis atlieka tam tikrą funkciją, naudingumo prasme. Bet jeigu aš įėjęs arba išeidamas iš kambario trenkiu durimis, tai ne tik tai funkcija, bet aš kažką tai reiškiu, vėl tą žodį reiškiu. Tai štai mes liturgijoje, mišių liturgijoje, krikšto liturgijoje, santuokos liturgijoje, reiškia, mes simboliniai, tai yra daugiau reiškiantys, negu tik tai išoriškai matosi. Išoriškai matau tik durų uždarymą. Viduiškai jisai išreiškia mano, pavyzdžiui, neigia mano susitatymą, pyktį, ar atvirkščiai mano palankumą, jeigu aš išeidamas tyliai uždarau duris. Pavyzdžiui, kiti dar žmonės miega namuose, tai aš tyliai uždarau duris, tai aš apie juos galvoju. Aš jiems linkiu gero miego. Tai va tas dialogas mano su tuo žmogum šiuo atveju, tai liturgija toks yra dialogas. Taigi, katekizmas atsako. Švesti liturgiją tai susitikti su Dievu. Leisti jam veikti, jo klausytis, jam atsakyti. Tokie dialogai visada vyksta žodžiais ir gestais. Gestus jau aptarėme, dabar truputį apie žodžius. Jėzus su žmonėmis kalbėjo ženklais ir žodžiais. Taip yra ir bažnyčioje. Kai kunigas rodo atnašas ir taria, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Tik šie Jėzaus žodžiai ženklą paverčia sakramentu. Ženklų, kuris įvykdo tai, ką jis reiškia. Na va, čia visko labai daug yra, bet šitas 181 klausimas pabrėžia tai, kad liturgija yra dialogas simboliniais žodžiais ir simboliniais veiksmais, simboliniais gestais. Kunigas rodo į duoną ir vyną, tai yra gestas, ir taria žodžius, kurie tą gestą paaiškina. Ir sakramentas įvyksta, sakramentas švenčiamas yra tais žodžiais, Kristaus žodžiais, kunigas kartuoja Kristaus žodžius, reiškia, ir įvyksta perkeitimas. Tai čia yra labai asmeniai žodžiai, asmeniai veiksmai, bet mes paimkime pačius tokius paprasčiausius, kurie nėra sakramentai, bet kai kunigas jau mano minėtas mišių pradžioje lenkiasi, įeina ir pastebėkime, kaip kunigas eina. Vėl jisai eina ne šiaip savo, kaip mes vaikštome, nu, rankom nemojuoja, tam tikrų būdų eina. Pastebėjom visi, kad irgi speciali ta eisena, tai irgi reiškia, visą tai reiškia, pagarbą, reiškia susikaupimą, reiškia kunigas bučiuoja altorių, kuris simbolizuoja Kristų. Tada kunigas sako žodžius, žiūrėkit va žodžiai, simboliniai žodžiai, viešpats su jumis. Ir jeigu žmogus nėra įvesdintas į tikėjimo dalykus, tai tie žodžiai jam yra keisti, nesuprantami žodžiai, ką reiškia viešpats su jumis. Bet tie žodžiai šiuo atveju primena, kunigas mums primena svarbų dalyką, kad esame Dievo akivaizdoje. Viešpats su jumis ir su tavimi. Aukštyn širdis mišių vidury girdim žodžius. Keliame į viešpatį. Žiūrėkite, kokie simboliniai žodžiai, taupus labai žodžiai, kurie išreiškia labai gilias vidinės realijas mūsų. Bet jeigu aš nesu supažindintas su tikėjimo dalykais, tai tada man jie nieko nereiškia. Ir žmonės nuobodžiauja per mišes, nes nevyksta pokalbis. Aš esu vieną kartą gyvenime, jau seniai studijų laiku, buvo nemažai mano universitete užsienio studentų, tai būdavo kartą metuose švenčiamas toks, reiškia, tarptautinių studentų toks vakaras, festivalis, kur mes visi pristatydavom nedidelę programėlę ten kelių minučių iš savo kultūros. Ir aš stebėjau japonų arbatos gėrimo ceremoniją. Labai apsidžiaugiau, kad tikrai japonai parodys mums tą garsiąją japonų arbatos ceremoniją. Na va, galvoju, pagaliau aš ją pamatysiu, kaip įdomu. Jis užtruko 14 minučių ir po pirmųjų, sakykime, 2 minučių man buvo nuobodu. Nes aš nesuprantu, ką reiškia tie simboliniai veiksmai. Atsisėda, pakelia puodelį, pastato kitaip puodelį, atsisėda kitaip, į kitą, reiškia, gretimą vietą atsisėda, vėl pakelia puodelį ir aš jau po pirmųjų 20 sekundžių jau man nuobodu. Aš nematau, kodėl. Nematau, ką jie reiškia. Aš matau tik išorinius labai kuklius, skurdžius, judesių ženklus ir kadangi nežinau, ką jie reiškia, tai man jokio dialogo, jokio bendravimo, jokio kalbėjimo nėra. Tai aš taip pat pagalvojau, kad daug žmonių mūsų mišiuose panašiai jaučiasi. Niekas jų neįvesdino, niekas jiems nepaaiškino, nes mišiuose kulminuoja visas mūsų tikėjimas, visas mūsų tikėjimo žinios ir širdies laikysena teisinga ir viskas, viskas, viskas. Bet jeigu nėra nei žinių, nei to širdies laikysena nėra suformuota ir padėta žmogui, tai tada jis ateina į mišes, tai panašiai kaip aš į tą arbatos gėrimo ceremoniją. Ir mato išorinius ženklus, kurie labai kuklus, labai gali būti skurdus, kokia nors neišvaizdi, skurdi kaimo bažnytėlė, kelios tenais kaimo moteriškės ir nieko išoriškai spūdingo ir tariami tokie išoriškai kuklus ir skurdus žodžiai ir veiksmai. Ir aš netgi esu tokį girdėjęs, viena mano pažįstama pasakoja apie savo, kažkaip pakalbėjomės apie tos klausimus, mes katechetai keli, ir jinai pasakoja apie savo giminę, kuri kartą metuose susirenka Aukštaitijoje, tenai miškuose, jie turi sodybą, tai giminės susirinkimas metų įvyksta. Ir sako, mes sekmadienį važiuoja giminė visa stovykla, tenais 14 žmonių, važiuojame į artimą miestelį, artimiausią šventų mišių švęsti. Ir dalis giminės tikintys, kiti yra nepraktikuojantis ar netikintys, bet važiuoja visi dėl kompanijos, kaip sakant. Na va ir pasakoja, sako, mano dėdė, kuris yra netikintis, na vis tiek jis nuėjo į mišęs ir po mišių kalbina jau mane, žino, kad aš esu tikinti, ta mano pažįstama sako, ir dėdė tokį priekaištą metą, sako, na jūs, katalikai, galit ką nors sugalvoti naujo ir įdomesnio, o tai tas pats per tą patį. Ėmė duonai savo šventas garbingas rankas, pakėlė akis į dangų, tarė žodžius, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Ir ta mano pažįstama sako, na va, kaip pataikė į patį, patį centrų centrą, tas netikintis dėdė ir priekaištas, kurį jisai suformavo, iš esmės pastebėkime, yra kokie kuklus ir skurdus ir pasikartuojantys žodžiai. Jam jie nieko nereiškia. Ir jisai sako, duokit man kažką tai išoriškai įspūdingesnio, parodykit man cirką, ar koncertą, ar šou padarykite. O dabar jūs, katalikai, kartuojate tos pačius žodžius pasikartuojančius, kurie yra neįspūdingi ir nieko man nekalbantys ir norit, kad aš eičiau čia kiekvieną sekmadienį ir girdėčiau tos pačius bereikšmius, tai yra nereiškiančius nieko man žodžius. Na va, tai pastebėkim, reiškia, nuo žmogaus vidinės dispozicijos priklauso, ar tie didingi ženklai, reiškiantys pačius svarbiausius, galingiausius dalykus, ką nors žmogui reikš, ar įvyks dialogas, arba kaip tas giminaitis, kuris atstovėjo mišiuose, nuobodžiaudamas ir pasipiktinęs, kodėl tas pats per tą patį kartojasi. Ir tie katalikai nieko naujo nesugalvoja ir nieko linksminančio nepasako ir nepadaro. Tai tas dialogas ir tam, kad jame dalyvautume, turime žinoti, ką reiškia tie žodžiai ir tie veiksmai. Vėlgi, labai paprastas pavyzdys būtų bandymas dialoguoti kalba, kurios nesuprantu. Pavyzdžiui, ateitų pas mane žmogus ir kalbėtų su manim, sakykime, kokia nors arabų kalba, ar japonų kalba, ar kiniečių kalba, ar panašiai. Galės ir labai reikšmingus dalykus, reikšmingus, daug reiškiančius dalykus man sako, bet aš nesuprantu, ką jie reiškia ir jie man nieko nereiškia. Tai štai kaip matome, kaip svarbu išmokti tą kalbą, kad jinai reikštų ir nuteikti savo širdį dalyvauti tame dialoge. Būti dialoge, būti komunijoje su Dievu, bendrystėje su Dievu. Tai čia visa mūsų, kaip krikščionių katalikų, mokinystės esmė. Būdami Jėzaus mokiniai, mes esame kviečiami tame dalyvauti, turime privilegiją tame dalyvauti. Bet jeigu mes ateiname nepasiruošę, tai tada dialogas neįvyksta.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmų juket puslapiais, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Esame dabar skyriuje apie liturgiją. 183 klausimas. Kodėl pamaldose skamba muzika? Ir kokia ji turi būti? Atsakymas. Kai pritrūkstama žodžių Dievui garbinti, pasitelkiama muzika. Kai kreipiamės į Dievą, mums visada lieka neišsakomų ir neišsakytų dalykų. Tuomet muzika gali mums padėti. Džiūgaujant kalba virsta giedojimu. Todėl angelai gieda. Muzika liturgijoje turi papuošti maldą ir padaryti ją dvasingesnę, smarkiai sujaudinti susirinkusių širdis, kreipti jas į Dievą ir surengti jam nuostabaus skambėjimo šventę. Na va, čia tas svarbusis klausimas apie muziką. Tai pirmiausiai atkreipim dėmesį, kad per muziką mes išreiškiame gilesnius arba turime galimybę išreikšti gilesnius, sunkiai išsakomus dalykus, kodėl mūsų žemiškame gyvenime, kodėl įsimylėję pradeda gitarą skambinti po mylimosios langais ir giedoti, dainuoti ir taip toliau. Todėl, kad širdis yra pilna žodžių ir jausmų ir tie žodžiai ir jausmai neišsakomi paprasta kalba. Reikalinga kažkas tai daugiau ir tada atsiranda poezija. Tai yra tik paprasti žodžiai. Bet jie taip sudėti, kad jie išreiškia daugiau negu tie paprasti žodžiai. Jie išreiškia gilesnės prasmes, gilesnės širdies pozicijas. Tai dar labiau yra muzika. Tai liturgijoje būtų galima sakyti, kad giedojimas, Dievo šlovinimas, muzika ir giesme yra malda su muzika. Malda su muzika. Kreipimasis, bendravimas su Dievu, džiaugimasis dėl jo dovanų, ne tik tai paprastai žodžiais, bet dar ir su muzika. Todėl Augustinas sako, kas gieda, dvigubai meldžiasi. Teisingai, ne tik tai protu, bet ir širdimi. Tai giedojimas yra ypatingai vertinga malda, nes įtraukia mane plačiau, labiau, negu tik tai žodžiai, kurie irgi labai svarbus yra. Bet ta muzikinė dalis yra. Ir katekizmas mums primena tą biblinę angelų samprata, kur labai dažnai angelai gieda iš džiaugsmo, ką tai simbolizuoja, ką tai reiškia. Buvimas Dievo artume būtinai neš džiaugsmą. Matyti Dievą, matyti Dievo veidą, tai bus palaimingasis regėjimas, kurį angelai jau mato, taigi jie yra palaimingi, palaiminti, pilni laimės, džiaugsmingi, todėl jie gieda, angelai dažnai gieda. Mes matome apreiškimo piemenims metu angelai gieda garbė Dievo aukštybėse giesmę, kurią mes kartojame kiekvienose mišiose. Muzika liturgijoje turi papuošti maldą ir padaryti ją dvasingesnę, katekizmas sako. Ir čia bažnyčia turi labai daug svarbių nurodymų apie tinkamą muziką. Kokia muzika tinka, kokia giesmė tinka. Ir nurodoma, kad giesmė turi būti pagarbi, kelinti širdis ir protus į Dievą, padedanti melstis ir taip toliau. Tai vėlgi, iš esmės, visa muzika, kuri tą padeda daryti, arba tai auditorijai, kuri jinai padeda daryti, jinai yra tinkama. Bažnyčia turi nurodymų dėl to, kad vargonai užima garbingą vietą, vamzdiniai vargonai šitame visame chore, instrumentų naudojimų liturgijoje mums paprastiems tikintiesiems, svarbioji laikysena yra tai, kad padėtų man. Ir labai svarbu, kad choras ar šlovinimo grupė patys būtų besimeldžiantys, patys būtų vedliai priešakinėse gretose Dievo tautą vedantys į Dievo garbinimą giesme. Tai labai svarbi sielovados sritis, liturginės pastoracijos sritis, kad choras būtų tie besimeldžiantys, priekyje einantys. Tai bene svarbiausias dalykas yra. Tada be abejo yra, kad muzikos kokybė būtų tinkama ir atlikimas būtų kokybiškas ir taip toliau. Bet va, tas maldos aspektas yra labai svarbus. Ir už tai, kai kartais būna mišiuose koks nors labai profesionalus choras, kuris labai tiksliai atlieka kokį nors sudėtingą muzikinį kūrinį, bet būna sunku tuose mišiuose melstis, nes patys choristai jie atlieka kūrinį, jie koncertuoja. Aišku, galbūt kai kurie iš jų yra tikintys, gal visi yra tikintys, bet tas profesionalumas dažnai užgožia tą dvasinį aspektą, jeigu jis ir yra, ir tada trūksta to vedimo, ypač jeigu būna sudėtingi kokie nors lotyniški kūriniai, kurių žodžių mes nežinome, tai tada stokojama to reiškia, dalyvavimo. Ir bažnyčia nurodo, kad iš esmės, reiškia, mišiose turi būti daug tokių muzikinių dalių, kuriuose visi tikintieji galėtų dalyvauti. Taigi žinoti turime tuos žodžius, jie turi būti nesudėtingi, muzika turi būti nesudėtinga, tam, kad mes neprofesionalai galėtume tame dalyvauti. Gali būti vienas kitas intarpas sudėtingesnis, galbūt lotyniškas, bet iš esmės mišių liturgijoje muzikinė dalis turi būti tokia, kuri įtrauktų visą susirinkimą, visus žmonės dalyvaujančiuosius. Ir mes stengiamės be abejo, kad tai būtų kokybiška, kad, kaip sako katekizmas, mes stengiamės, kad ta muzikinė dalis surengtų Dievui nuostabaus skambėjimo šventę. Bet vėlgi nepamirštame, kad Dievui svarbi širdis. Ir kartai žmonės negėda, sako, aš neturiu balso. Negerai. Gėdok tokiu balsu, kokiu turi. Nu, jeigu ten, pavyzdžiui, jau tavo klausa visiškai prasta ir balsas prastas, tai gal nereikia garsiai šaukti, kad tenais neįnata, bet kažkaip tai negali tylėti, nes dalyvavimas, gėdojimas atrakina tavo širdį, atrakina tavo širdies duris Dievui. Turi būti mišių metu gėdojimo tokia laikysena, dispozicija, kad visi dalyvautų. Kas turi, kaip psalmiai sako, kas sugebat ir nesugebat, šlovinkit viešpatį tuo balsu, kurį turite, tais instrumentais, kuriais turite, skambinkite Dievui ir būgneliais, ir žvangučiais, ir tarškynėmis, ir visko, ką tik turi, visa žemė te šlovina Dievą. Tai čia turėtų būti ta teisinga laikysena. Taigi esame kviečiami dalyvauti liturgijoje visų savo žmogiškumu ir mylėti viešpatį Dievą visa širdimi, visų protu, visomis jėgomis, visa siela. Tos visą žmogų apimančios galios nurodytos šventame rašte. Baigdamas primenu, kad jau vyksta registracija į dvasinės ekologijos stovyklas, jos šią vasarą vyks dvi. Primenu, kad stovyklos moto yra kūnas ir siela. Mes kaip žmogiškos būtybės, Dievo esame sukurtos su materialiu kūnu, kurį turim kreipti į Dievą ir kurį mes katalikai dažnai esame apleidę ir nežinom, ką su juo daryti. Su tuo kūnu mes labai, mūsų dvasingumas dažnai yra sutelktas į protą, mes skaitome, mastome, sakome kažką, tai bet mūsų kūniškumas neįtrauktas yra. Tai tose stovyklose stengiamės išlaisvinti ir įtraukti mūsų kūną į teisingą laikyseną Dievo atžvilgiu. Mankštiname kūnus, bendraujame vieni su kitais, naudodami mūsų kūnus ir tada vyksta paskaitos, tai kas domitės, pasižiūrėkite internete. adresu www.dvasinėekologija.lt. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.